Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana yang sakit parah sehingga dikatakan hampir mati. Lalu bagaimana kisah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Tuhan, untuk mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga ini tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pembahasan kita kali ini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang kelima. Pasal ini membawa kita ke sebuah peristiwa yang sangat indah tentang peristiwa penyembuhan seorang lumpuh di kolam Bethesda. Sebenarnya, di dalam satu segi, mujizat ini menjadi titik balik di dalam pelayanan Kristus. Mujizat ini memulai munculnya orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, dan mereka tidak pernah berhenti sampai mereka memakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita mulai melihat dari Injil Yohanes pasal 5 ini, ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapaku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa pertentangan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi adalah mengenai hari Sabat. Mereka tidak pernah memaafkan Yesus atas apa yang dilakukannya pada hari Sabat. Mereka membenci Tuhan Yesus karena dalam Markus 2 ayat 27 Tuhan Yesus mengatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu pada akhirnya memunculkan keinginan dalam hati mereka untuk membunuh Yesus. Mereka tentu saja sangat membenci Yesus karena hari Sabat dan karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara, menyamakan dirinya dengan Allah itu adalah suatu pengakuan keilahian yang sebenarnya sangat jelas sekali. Sekarang mari kita melihat ke awal dari pasal ini. Pasal ini dimulai dengan perayaan orang Yahudi. Pertanyaan yang muncul adalah, perayaan apakah ini? Kemungkinan itu adalah perayaan Paskah. Ada tiga perayaan besar orang Yahudi. Dalam Ulangan 16 ayat 16 disebutkan, tiga kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya tujuh minggu, dan pada hari raya pondok daun. Kini kita akan lihat ayat pertama sampai ayat yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 5 ini, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada lima serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan juga orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa peristiwa itu terjadi di kolam Betesda yang berarti rumah zaitun atau rumah kasih karunia. Kolam itu dikatakan memiliki lima serambi. Dan di serambi itu juga dicatat terdapat banyak sekali orang. Kata sejumlah besar ini memang bukan penerjemahan yang tepat, tetapi lebih mengubah makna karena kata itu juga memiliki arti banyak sekali. Di serambi-serambi itu berbaring banyak sekali orang sakit, yang artinya orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Saudara, ayat yang keempat dari pasal ini tidak tercatat dalam manuskrip aslinya. Tetapi saya percaya bahwa apa yang ditulis di dalam ayat ini adalah suatu kenyataan dan menolong kita memahami apa alasannya orang-orang banyak itu ada di sana. Tetapi apakah ayat ini ada dalam manuskrip asli atau tidak, itu tidak perlu diperdebatkan. Namun tentu saja saya tetap harus menyebutkan kenyataan mengenai pasal ini. Sebagaimana Yohanes 5 ayat 4 mencatat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah penjelasannya mengapa orang-orang sakit itu ada di sana. Karena ada kepercayaan bahwa setiap kali air kolam itu bergoncang, maka itu berarti ada malaikat yang menggoncangkannya. Secara pribadi, saya merasa bahwa banyak orang mendapatkan kesembuhan karena pengaruh psikologis. Maksud saya adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus masih melakukan penyembuhan di zaman ini sama seperti di tepi kolam Betesda itu, dan orang yang disembuhkan itu sebenarnya bukanlah sembuh oleh air yang bergerak itu. Kemudian Yohanes 5 ayat 5 mencatat, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Saudara, kini perhatian kita diarahkan kepada satu orang ini. Orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Apakah ia selalu ada di tempat itu atau tidak? Kita memang tidak tahu karena Alkitab tidak pernah menjelaskannya. Yang dituliskannya adalah bahwa orang itu sudah 38 tahun sakit dan bahwa ia mengalami kesulitan untuk bergerak. Anda bisa bayangkan betapa frustrasinya laki-laki itu. Usianya mungkin sudah lebih dari 38 tahun. Dan dikatakan bahwa penyakit itu terjadi sebagai akibat dari dosanya sendiri. Dari mana kita bisa tahu bahwa penyakit itu terjadi sebagai akibat dari dosanya? Dalam ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Anda lihat, di sini tersirat bahwa penyakit itu memang terjadi akibat dari dosanya. Anda bisa bayangkan, laki-laki itu terbaring di sana, kemudian matanya terus tertuju ke air di kolam itu, dan dia menunggu kapan air itu bergoyang. Ia berharap bahwa entah bagaimana caranya, ia bisa menjadi orang yang terdahulu untuk masuk ke dalam air. Saya yakin bahwa ia melihat banyak orang yang disembuhkan di sana. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa orang itu sudah sakit selama bertahun-tahun dan ia tentu saja sudah lama sekali menunggu di tepi kolam itu. Tetapi kita melihat, perhatikan pendekatan Tuhan Yesus kepadanya. Yohanes 5 ayat 6 mencatat, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudaraku, ini adalah pertanyaan yang sangat aneh jika diajukan kepada orang yang sedang sakit, bukan? Mengapa? Karena jawabannya tentu saja sudah sangat jelas. Orang itu pasti ingin disembuhkan. Tetapi, saudaraku, Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan ini tentu saja ada alasannya. Saya mencatat setidaknya ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk memunculkan harapan di dalam diri orang ini. Ia sudah kehilangan semua harapan. Ia terlihat sudah sangat putus asa. Kemudian alasan kedua, dan ini tentu saja yang terpenting adalah, Yesus mau mengalihkan pandangan orang itu beralih dari kolam itu. Tuhan Yesus menghendaki agar orang itu mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Saya rasa orang itu tentu saja tidak pernah memperhatikan hal-hal lain dan matanya hanya tertuju ke kolam itu saja. Karena itulah saudara, Tuhan Yesus mengejutkan dia dengan sebuah pertanyaan. Apakah engkau sungguh-sungguh mau sembuh? Anda bisa bayangkan bagaimana reaksi orang tersebut. Saya yakin adalah sesuatu hal yang sangat wajar sekali apabila ia langsung menengok. Siapa yang mengajukan pertanyaan yang demikian kepadanya? Dan orang itu langsung memberikan jawabannya, tentu saja, aku ingin sekali menjadi sembuh. Tetapi ada masalah lain yang harus diselesaikan. Yang aku butuhkan adalah orang yang mau memasukkan aku ke dalam air kolam itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak keadaan orang di zaman ini seperti orang itu. Menunggu sesuatu untuk terjadi. Dan sebenarnya itulah keadaan kita semua di zaman ini. Kita sedang menunggu. Coba bayangkan saja mengenai orang-orang yang datang ke gereja kita, menantikan datangnya sesuatu yang besar yang akan memenuhi perasaan mereka. Kemudian ada lagi orang-orang yang senantiasa menunda dalam mengambil keputusan untuk menerima Kristus. Mereka tidak mau berbalik kepadanya karena mereka sedang mencari suatu alasan. Mereka terus menantikan sesuatu untuk terjadi. Lalu sekelompok besar orang di zaman ini memusatkan perhatian mereka kepada bisnis dan mereka menunggu sesuatu yang bisa membuat mereka kaya dengan cepat. Dan karena mereka sangat terpaku oleh hal-hal yang bersifat materi ini, mereka kehilangan pandangan tentang Yesus Kristus. Saya sudah berbicara tentang hal ini dengan banyak orang. Mereka semua termasuk dalam salah satu dari kelompok ini. Mereka semua menanti dengan mata yang tertuju hanya kepada sesuatu hal saja. Tetapi sayangnya saudaraku, mereka semua memfokuskan perhatian mereka ke arah yang salah, kepada orang yang salah, dan bahkan kepada peristiwa yang salah. Saudaraku, apakah Anda juga sedang menantikan suatu peristiwa ajaib terjadi di hari-hari ini? Yohanes 5 ayat 7 mengatakan, Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Perhatikan, saudara, betapa menyedihkannya kisah ini. Orang ini berharap bahwa ada orang lain yang mau menurunkannya ke dalam kolam. Tetapi kita melihat bahwa tidak seorang pun di tepi kolam itu yang mau menurunkannya ke dalam kolam itu. Dan bahkan Tuhan Yesus pun tidak bergerak untuk menurunkan orang itu ke dalam kolam. Ia ke sana justru untuk menjauhkan laki-laki itu dari kolam itu. Dan pada saat orang itu mulai memandang ke arah Yesus, sesuatu pun akan terjadi. Sebagaimana Yohanes 5 ayat 8 mencatat, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Perhatikan, Tuhan Yesus menyuruh laki-laki itu untuk bangun, mengangkat tilamnya, dan berjalan. Orang itu harus membereskan tilamnya karena tidak akan ada tempat bagi yang tidak sakit. Dia sudah sembuh. Dan akhirnya Yohanes 5 ayat 9-13 mencatat, "Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, 'Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu.' Akan tetapi ia menjawab mereka, 'Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah.' Mereka bertanya kepadanya, 'Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?' Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang selanjutnya terjadi ternyata adalah bahwa para musuhnya kemudian menuduh orang itu mengangkat tilam pada hari Sabat. Sebenarnya itu adalah tanda kalau ia memang benar-benar sudah disembuhkan. Dapatkah Anda bayangkan betapa anehnya sikap para pemimpin agama ini yang menjadi marah karena orang itu mengangkat tilamnya pada hari Sabat? Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 5 ayat 14-16 mencatat, "Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, 'Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.' Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat." Saudaraku, Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini secara fisik di tepi kolam Bethesda, tetapi ia juga menyembuhkan jiwa orang itu di bait suci. Dosa sudah menjadi penyebab datangnya masalah bagi orang itu. Yang pertama, ia disembuhkan secara tubuh, dan kemudian yang kedua, ia juga disembuhkan secara rohani. Ia kemudian mengenal siapa itu Tuhan Yesus, dan kemudian ia bisa menceritakan kepada orang banyak mengenai siapa Tuhan Yesus itu. Yang sangat luar biasa, saudaraku, adalah bahwa ada banyak orang yang ada di tepi kolam itu, tetapi tidak semua dari mereka yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini, ada juga banyak orang yang tidak diselamatkan. Apakah Tuhan Yesus tidak ingin menyelamatkan mereka? Saudaraku, sebenarnya Tuhan Yesus mau menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak memandang kepada Yesus. Mereka hanya menunggu untuk terjadinya sesuatu yang mereka inginkan. Ini adalah peristiwa yang membuat orang-orang Yahudi bertambah-tambah kebenciannya kepada Yesus. Dan inilah titik di mana mereka akhirnya mulai berusaha untuk menganiaya Yesus dan bahkan berusaha untuk membunuh Yesus. Kemudian Yohanes 5 ayat 17 mencatat, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudaraku, ketika orang ini terjerumus ke dalam lubang dosa, Tuhan Yesus dan Bapa tidak beristirahat pada hari Sabat. Meskipun Allah berhenti sesudah penciptaan alam semesta ini, sesudah kejatuhan manusia, ia ternyata tetap tidak berhenti karena manusia, seperti seekor lembu, sudah jatuh ke dalam lubang dosa. Yohanes 5 ayat 18 mengatakan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudaraku, orang-orang itu sama sekali tidak mau berhenti sampai mereka nantinya berada di bawah salib Yesus. Tuhan Yesus kemudian membuat tiga pengakuan yang sangat luar biasa mengenai dirinya. Dengan berdasarkan kepada pengakuan-pengakuan itu, kita bisa menggunakan Yohanes 5 ayat 24 dalam menyampaikan Injil. Pengakuan pertama, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 5 ayat 19 demikian. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab, apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia adalah Allah dan bahwa ia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Memang, saudaraku, sebenarnya ada hubungan dan keharmonisan yang sempurna antara Bapa dengan anak. Dengan demikian, tuduhan yang dibuat terhadap Yesus sangatlah tidak masuk akal. Anak tentu saja tidak bertentangan dengan Bapa, dan Bapa tidak bertentangan dengan anak. Yesus melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa. Kemudian ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat pribadi dan sangat dekat antara Bapa dengan anak. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 5 ayat 20 mengatakan, Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan, ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Selanjutnya, saudaraku, pengakuan yang kedua. Yohanes 5 ayat 21 mencatat demikian. Sebab, sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saudaraku, Yesus menanamkan dan memberikan kehidupan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kalau Bapa membangkitkan orang mati, anak akan membangkitkan orang mati. Hari ini kita mendengar banyak kabar mengenai karunia kesembuhan. Tetapi, karunia membangkitkan orang mati sudah tidak pernah didengar lagi. Paulus pernah membangkitkan orang mati. Demikian juga Simon Petrus. Tuhan Yesus memberikan karunia itu kepada mereka. Karunia itu adalah karunia kerasulan berupa penyembuhan dan membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati karena ia adalah Allah. Orang lain melakukan hal itu di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya pengakuan yang ketiga. Yohanes 5 ayat 22 mencatat, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Saudaraku, Anda bisa memiliki kehidupan kekal kalau Anda mendengarkan firman-Nya dan percaya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Ia membangkitkan orang mati, dan Ia yang akan menghakimi semua manusia pada saat-Nya nanti. Baik yang selamat ataupun yang terhilang, semuanya akan menghadap kepada Yesus. Orang-orang percaya akan menghadap Dia di suatu penghakiman tahta Kristus untuk memutuskan apakah mereka akan menerima pahala atau tidak. Lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Orang-orang yang terhilang kemudian akan datang ke hadapan Yesus di tahta putih. Itu Anda dapat lihat dalam Wahyu 20 ayat yang ke-11. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak datang untuk menghakimi dalam kedatangan yang pertama, tetapi Ia akan datang sebagai hakim pada kedatangan-Nya yang selanjutnya. Dan semua penghakiman sudah diserahkan kepada Yesus. Yesus dengan jelas mengatakan mengenai kesetaraan-Nya dengan Bapa. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Yohanes di dalam kitab Injil-Nya? Kita tentu saja akan melihatnya, tetapi dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami, kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.